Minä löysin tuosta eteisestä tällaisen pienen vihkosen tuosta hyllystä. Rukiiset rukoukset 2020, ja siinä oli niin hyvä tälle tammikuulle, että minä ajattelin, että luen sen tähän sopii näihin ajatuksiin, mitä mulla on tässä tälle päivälle. Tässä on tällainen rukous. Pyhä Isä, uudista mieleni sanalla, pyhän hengen eläväksi tekevän vaikutuksen kautta. Valaise sydämeni näkemään suuri tarpeeni muuttua Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Rakenna sinä pala palalta uutta. Kiitos armon kantavasta voimasta. Aamen. Tämä oli hyvä rukous, joka oli tähän kirjoitettu. Ja nyt luetaan Raamatun sanaa tähän jatkoksi ensimmäistä Pietarin kirjeestä ja sen toisesta luvusta ja siitä alusta. Muutama jae. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Varmaan minä uskon, että monet meistä olemme nähneet vastasyntyneen pienen lapsen. Ja olet varmaan pannut merkille, että mikä on sen lapsen ensimmäinen asia, kun se tulee tähän elämään, tähän maailmaan. Se on se, että hän haluaa saada heti ravintoa. Hän haluaa saada maitoa. Ja siitä alkaa sitten, se on se ensimmäinen asia, minkä hän niin kuin havainnoi tässä elämässä, tässä ajassa. Ja siitä alkaa sitten kasvu kohti sitä aikuisuutta. Ja totta kai, niin kuin ymmärrämme, siinä on monia kehitysvaiheita sitten välillä ennen kuin tästä lapsesta tulee aikuinen ihminen. Mutta se ensimmäinen asia, se lähtee siitä, hän haluaa ravintoa. Hän haluaa sitä ravintoa ja siitä lähtee se kasvaminen sitten tapahtumaan. Ja Pietari sanoo tässä, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Tässä hengellisessä elämässäkin tässä on erilaisia sellaisia kehitysvaiheita, kun me kasvamme tässä uskossa. Johanneshan kirjoitti sillä kirjeessään, hän kirjoittaa lapsukaisille, hän kirjoittaa nuorukaisille ja hän kirjoittaa isille. Ja on kysymys hengellisistä lapsukaisista, on kysymys hengellisistä nuorukaisista ja hengellisistä isistä. Ja kun Pietari sanoo tässä, että halatkaa tätä väärentämätöntä maitoa, niin väärentämätöhän tarkoittaa jotain semmoista aitoa, alkuperäistä. Siihen ei ole lisätty mitään, siihen ei pantu mitään lisäaineita, eikä siitä ole otettu mitään pois. Se on ihan sitä aitoa, alkuperäistä. Se ei ole korviketta millään tavalla. Nuo ihmiset, jotka ovat eläneet sota-aikoja, niin he ovat kertoneet, niin kuin tiedätte, että silloin juotiin kahvin korviketta, kun ei saanut aitoa kahvia mistään. Jotakin jyviä sitten paahdettiin ja mitähän siihen laitettiin, sikuria ja mitä lie laitettiin sekaan, mutta juotiin sitä ja oltiin juovinaan kahvia kyllä, mutta se ei ollut kahvia, se oli korviketta. Se oli korviketta. Mutta tässä hengellisessä mielessä meidän ei onneksi tarvitse tyytyä korvikkeisiin. Niitäkin on tänä aikana tarjolla. Niin sanottu hengellistä korviketta. Monenlaista asiaa syötetään tänä päivänä hengellisessäkin kentässä Jumalan nimissä ja hengellisyyden nimissä, jotka ovat täyttä roskaa, täyttä korviketta, jotka eivät ole sitä Jumalan sanaa ollenkaan. Ja meillä on tämä aito Jumalan sana vielä keskellämme. Tuore maito, tuore elämän leipä, jolla me saamme ravita itseämme. Tämä on suuri kiitosaihe, että meillä on näin. Kaikilla kansoilla, kaikilla ihmisillä ei edes vielä ole painettuna Raamatun sanaa, Jumalan sanaa, mutta meillä se on ollut jo satoja vuosia. Ja tämä sanan väärentämättömän maidon halajaminen ja haluaminen, se tulisi olla meille yhtä luonnollinen asia kuin se maito on sille pienelle vastasyntyneelle lapselle. Se on niin luonnollinen asia sille, se haluaa sitä ja se halajaa sitä. Ja näin meidänkin tulisi halata tätä sanan väärentämätöntä maitoa. Ja miksi tämä maito on meille niin tärkeä ja tämä elämän leipä? Pietari sanoo sen tässä, kun hän sanoo tästä sanasta. Hän sanoo, halatkaa, niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Kun me on saatu uudesti syntyä Jumalan lapsiksi, siitä alkoi kasvu. Siitä alkoi jokaisen meidän elämässä se hengellinen kasvu eteenpäin. Ja Jumalan tavoite on kasvattaa jokainen lapsensa hengelliseen aikuisuuteen, hengelliseen isyyteen ja hengelliseen äityyteen. Se on Jumalan tahto. Näinhän on luonnollisten vanhempienkin tahto, kun he saavat lapsia perheeseen. Heidän tahtonsa on, että se lapsi kasvaa ja että siitä tulee joskus aikuinen ihminen, joka ottaa vastuun myöskin omasta elämästään ja tulevista sukupolvista. Näinhän se on tällä tavalla säädetty. Ja täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, sen jakeessa 11-15, täällä sanotaan näin. Efesolaiskirje 4:11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Taivaallinen Isä ei halua, että kukaan jäisi hengellisessä mielessä alaikäiseksi. Se ei ole hänen tahtonsa, vaan hänen tahtonsa, että me kasvamme Kristukseen, me kasvamme hänen tuntemiseensa, kasvamme siihen hengelliseen aikuisuuteen. Siihen Jumala tähtää jokaisen kohdalla. Ja tämä hengellinen aikuisuus, niin se ei tarkoita ollenkaan täydellisyyttä. Ne on kaksi eri asiaa. Se ei tarkoita täydellisyyttä, kun puhutaan hengellisestä aikuisuudesta. Eiväthän maalliset isät ja äiditkään ole täydellisiä siinä, kun ne kasvattaa lapsiaan, mutta silti he ovat aikuisia, eikö? Ne on aikuisia silti, vaikka ne ovat täydellisiä. Ja ne tekee parhaansa sitten hoitaakseen niitä omia lapsia. Ja tässä jakeessa 14 Paavali sanoo, että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, joita viskellään kaikissa opin tuulissa ihmisten arpapelissä eksytyksen kavalissa juonissa. Jos tätä hengellistä kasvua ei pääsisi ollenkaan tapahtumaan, niin silloin me joutuisimme hyvin helposti alttiiksi väärille opeille, väärille hengellisillekin virtauksille, mitä tapahtuu ja on tässä maailmassa menossa jatkuvasti. Mutta kun me saamme kasvaa ja juurtua Jumalan sanaan, niin me saamme seisoa silloin lujalla perustalla, sellaisella perustalla, joka kestää. Ja meidän sisäinen vakautemme ja meidän varmuutemme on Kristuksessa, Jeesuksessa ja Jumalan sanassa. Siinä se on, se meidän vakautemme. Se ei ole missään muualla. Se ei ole missään ulkonaisissa tekijöissä, ei meidän tunteissamme, ajatuksissamme, vaan se on Kristuksessa ja Jumalan sanassa. Ja silloin me voimme olla vakaalla pohjalla, elää vakaalla pohjalla. Psalmissa 37, sen jakeessa 30 ja 31, täällä sanotaan näin, psalmi 37, 30 ja 31. Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. Toinen psalmi sanoo, että tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi. Jumalan sanalla tehdään askeleet vakaviksi ja hengellinen elämä kestäväksi. Ja tämä väärentämätön Jumalan sana on se ravinto, joka kasvattaa meitä vakaaseen vaellukseen Herrassa. Se on ainut asia, koska sana on ainut, mikä lopulta, loppujen lopuksi sitten kestää ja pysyy. Kaikki muut katoaa, kaikki muut rakennusaineet palaa ja katoaa. Mutta se, mikä on rakennettu Jumalan iäti kestävän sanan pohjalle, ainoastaan se tulee kestämään. Ja tämä Jumalan sana, se on edelleen täynnä elämää oleva sana. Se on elävä sana, se on elämän sana, niin kuin Raamattu sanoo. Se on sana, joka yhä vaikuttaa kasvua siellä, missä sana otetaan vastaan. Tämä sana ei koskaan muutu. Se vaikuttaa aina siellä, missä vastaan otetaan. Ja täällä Jaakob kirjoittaa kirjeessään ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, tällä tavalla. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Jaakob puhuu tässä sanan vastaanottamisesta. Ensimmäisen kerran me otimme sanan vastaan silloin, kun olemme kohdanneet Kristuksen ensimmäistä kertaa syntiemme anteeksi antajana. Me uudesti synnymme, niin kuin Pietari sanoo, että te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Se oli se lähtölaukaus meidän elämässä, tässä uskon elämässä. Me uudesti synnyimme tämän Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Me otimme vastaan sanan sisimpäämme, sydämeemme. Ja tämä sama kehotus tästä sanan vastaanottamisesta, se koskee meitä koko meidän elämämme, koko meidän vaelluksemme ajan, kaikissa niissä kehitysvaiheissa, missä Jumala haluaa meitä kasvattaa kohti hengellistä aikuisuutta, niin kaikessa on tämä sanan vastaanottaminen. Se on koko ajan mukana, tämä sanan vastaanottaminen. Meidän tulee ottaa sana edelleen vastaan jatkuvasti, jotta sana voi vaikuttaa meissä tätä kasvua. Ja kun mä pysähdyn ajattelemaan tätä sanan vastaanottamista vielä uskovana ihmisenä, niin eikö sanan vastaanottaminen ole nöyrtymistä Jumalan sanan edessä. Se on sitä, että me sanan edessä kyselemme, Jumala, mitä sinä haluat minulle tämän elävän sanasi kautta sanoa ja puhua. Ja vastaanottaminen, sanan vastaanottaminen on myöskin ojentautumista sanan mukaan, että me ojentaudumme sen sanan mukaan. Tämä Jaakob tässä sitten samassa luvussa, hän sanoi jakeessa 22, siitä vähän eteenpäin, mutta olkaa sanan tekijöitä. Tässä hän puhuu tästä ojentautumisesta juuri, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsen. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Eli tässä Jaakob puhuu tästä ojentautumisesta sanan mukaan, että me voisimme elämässämme laittaa Jumalan sanaa, pyrkiä laittamaan sitä myöskin käytäntöön, ettei se jäisi vain sitten tiedon tasolle, niin kuin sen tietää omastakin elämästä, että monesti se jää tiedon tasolle, mutta laittaa sitä käytäntöön, niin se ei olekaan aina sitten niin yksinkertainen asia, mutta näin kuitenkin Jumalan sana meitä opastaa, että me voisimme olla myöskin sanan tekijöitä ja laittaa käytäntöön sitä, mitä Jumalan sanaa ja minkä Jumalan sanasta ymmärrämme. Eli meidän tulee edelleen vastaan ottaa tämä Jumalan sana ja syödä tätä Jumalan sanaa. Tätäkin meidän on hyvä, vaikka me ollaan vanhoja kristittyjä ja monet, joilla on oltu vuosikymmenekin uskossa, mutta meidän on hyvä muistuttaa itseämme ja toinen toistamme tästäkin asiasta, kuinka tärkeää meidän on syödä Jumalan sanaa, edelleen vastaan ottaa sitä Jumalan sanaa, että sana voi vaikuttaa meidän elämässä, meidän sisimmässämme. Jos sana jää vastaan ottamatta, niin se on vähän sama, niin kuin ajattelee, että ihminen, joka, jos nälkäinen ihminen istuu ruokapöydässä, ja siihen on katettu monenlaiset ruuat siihen pöytään, monenlaiset ravitsevat ruuat, ja hän istuu vain siinä, hän istuu, ja vaikka hän istuisi kuinka pitkään, ja hän vain toteaisi aina, että kyllä on laitettu mahtavat tähän, kyllä on mahtavat eväät tässä esillä, mutta hän ei kävisi niihin kiinni, hän ei ottaisi niitä vastaan, hän ei söisi, hän ei laittaisi palaakaan suuhun, niin mehän tiedämme, että ei se häntä auttaisi yhtään, se ei poistaisi yhtään hänen nälkäänsä, se ei ravitsisi häntä yhtään, ei siitä olisi mitään hyötyä hänelle. Ja samoin on Jumalan sanan kanssa, että Jumala on kattanut todellisen ruokapöydän meille täällä pyhässä sanassa meitä kaikkia varten. Ja tässä Jumalan pöydässä, tässä on kaikki ne tarvittavat ainekset terveelliseen hengelliseen elämään, terveelliseen hengelliseen kasvuun ja siihen täysi-ikäisyyteen, että voisimme kasvaa hengelliseen aikuisuuteen asti. Ne löytyy kaikki täältä Raamatun sanasta. Me otamme sanaa vastaan. Ja meidän etuoikeus oikein on ravita itseä tällä Jumalan sanan ruualla ja ravinnolla. Meidän on tärkeää kuunnella Jumalan sanaa, mutta meidän on tärkeää myöskin lukea itse sitä Jumalan sanaa. Ottaa se sana oikein itsellemme. Ja mä oon ajatellut sen näin, että silloin kun me kuulemme Jumalan sanaa, mikä on tärkeää, niin siinä monta kertaa Jumala voi puhua niin kuin yleisesti ihmisille, mutta silloin kun me otamme itse sen Jumalan sanan, vetäydymme hiljaisuuteen, alamme lukea Jumalan sanaa rukoillen, niin siinä usein Pyhä Henki tekee meille aivan oman kattauksen Jumalan sanasta. Räätälöi meille aivan semmoisen oman annoksen siihen meidän elämämme tilanteisiin. Eli molemmat on tärkeitä, kuunnella Jumalan sanaa, mutta myöskin lukea sitä itse ja pyrkiä lukemaan sitä rukoilla. Ja sitten Jaakob sanoo tässä, että tästä Jumalan sanasta, sen vastaanottamisesta, hän sanoo, että joka voi teidän sielunne pelastaa. Tässä tulee minusta hyvin esiin tämä Jumalan sanan varjeleva voima. Koska ilman sanaa ja sen vastaanottamista on olemassa aina se vaara, että me eksymme pois suoralta Jumalan viitoittamalta tieltä. Mutta tämä sanan ravinto, se pitää meidät oikealla tiellä ja pitää meidät oikealla tiellä aina lopulliseen pelastukseemme asti. Aivan sinne perille asti. Ja nyt minä luen vielä yhden Raamatun kohdan täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen luvusta 13 ja sen jae 11. Ensimmäinen korintolaiskirje 13 ja sen jae 11. Paavali sanoo näin, kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Tämähän on se luonnollinen elämässä tapahtuva asia, mitä Paavali tässä mainitsee. Hyvin tämmöisen arkisen asian, kun hän sanoi, kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, ja minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Tämä on se luonnollinen elämässä tapahtuva asia. Lapsi ajattelee eri tavalla kuin aikuinen, hän puhuu eri tavalla kuin aikuinen, hän toimii eri tavalla kuin aikuinen ihminen. Mutta siinä tapahtuu tämä, mitä Paavali sanoo tässä, eli tapahtuu tämä kasvaminen sitten, kun hän sanoo, että kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Hän sanoo, että ei hän enää sillä tavalla toiminut sitten, kun hän lapsena teki ja toimi. Ja mä ajattelin tuossa aamulla, että kun minä olen nyt 57V tällä hetkellä, niin minunkin elämässä oli se lapsuuden aika siellä Evijärvellä. Ja muistan pienenä poikana, meillä oli hiekkalaatikko siinä kotitalon pihalla. Siellä minä konttasin siellä hiekkalaatikolla ja leikki autoilla siellä leikin. Ja sen verran, mitä niitä nyt oli, ja taisi olla puusta tehtyjä suurimmaksi osaksi ne autot, mitä oli, mutta niillä leikittiin. Ja vanhemmillehän se oli tietysti suuri ihastuksen aihe, että kun heidän pieni poika siellä leikkii, osaa näin leikkiä ja kehittyy tällä tavalla. Mutta mä ajattelin tätä asiaa, että ajattele, jos vielä 57-vuotiaana minä konttaisin edelleen siellä kotitalon pihalla naamahiekassa ja leikkisin siellä. Mä uskon, että se ei enää herättäisi minun vanhemmissa, jotka tänään vielä elää kumpikin, niin ei enää herättäisi niin suurta ihastusta. Ei varmaan. Ja ne varmaan vähän sitten ajattelisi, miten tuo tilanne on. Mutta on olemassa hengellisen lapsuuden aika, mutta on olemassa myöskin hengellisen aikuistumisen ja aikuisuuden aika Raamatun sanan mukaan. Siihen Jumala haluaa meitä sitten viedä. Täällä korintolaiskirjan 14, luen tuon vielä, jakeessa 20, niin täällä sanotaan näin, että veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Tämä on se taivaan isän tahto, että me olemme täysi-ikäisiä, että me ajattelisimme niin kuin täysi-ikäiset, me puhuisimme niin kuin täysi-ikäiset, me käyttäydymme niin kuin täysi-ikäiset. Ja tätä hengellistä kasvua tapahtuu meissä vain sitä mukaan, kuinka Jumalan sana saa tilaa meidän sydämissämme. Vain sitä mukaan tapahtuu tätä kasvua. Kuinka paljon me saamme ja otamme tätä ravintoa, otamme vastaan Jumalan sanaa omaan sisimpäämme, omaan sydämeemme. Se on täysin verrannollinen siihen, kuinka paljon tapahtuu sitä hengellistä kasvua meissä. Ja Paavali sanoi Timoteukselle, että näin, että ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Timoteus oli noudattanut sanan opetuksia elämässään, ja Paavali kehotti häntä ravitsemaan jatkuvasti itseään tällä Jumalan sanalla, ravitsemaan sillä itse. Ja tämä sama kehotus annetaan myöskin meille, sillä Kolossalaiskirjeen 3.16, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Tässä meidän ei tarvitse mennä ollenkaan säästöliekille millään tavalla, vaan me saamme runsaasti oikein nauttia Jumalan sanaa. Ja vielä tänä päivänä sana tekee sen tehtävän, mitä varten Jumala on sen lähettänyt. Sana tekee sen tehtävän myöskin uskovan, meidän uskovien sydämessä ja elämässä jatkuvasti, mitä varten Jumala on sanansa meille antanut. Ja kun me eletään niin sellaisessa pimeässä maailman ajassa, tämä maailman aika on tietysti aina ollut pimeää aikaa Jumalan näkökulmasta katsottuna, mutta erityisesti tänä aikana monenlainen pimeys on ottanut niin kuin hallintavaltaa tässä maailmassa. Mutta meillä on Jumalan sana. Tämän pimeyden keskellä meillä on Jumalan sana. Niin kuin psalmi 119, muistaakseni jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Sinun sanasi on minun jalkani lamppu. Helposti astuisimme harhaan, helposti joutuisimme pimeyteen ilman Jumalan sanaa. Että meillä on tässä, kuulkaa ystävät, kiitos aihe Jumalalle, että meillä on mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus vielä vapaasti lukea Jumalan sanaa, julistaa Jumalan sanaa, ottaa vastaan sanaa elämäämme. Ja se on meille elämäksi ja aina siihen asti, että olemme perillä Jumalan valtakunnassa, Jumalan taivaassa.